Hilbijardinin xwecihî ya Tirkiyê ya Siûyekê Edarê ber bi rojên dawiva diçe. 13 partiyên siyasî bi navê xwe beşdarê vê hilbijardinê dibin. Gelek partiyê din jî bi endamê serbixwe beşdar dibin. Li Tirkiyê û Herêma Kurdan gelek layenên ittifaqa û partiyan xebatên hilbijardinê dimeşînin. Civan yek jî ittifaqa welatperver û demokrat e. Partiya Azadiya Kurdistan PAK, Partiya Sosyalist a Kurdistan PSK û hin grubên din ev ittifaq bekaniye. Emeci bi serokê giştî yê Partiya Azadiya Kurdistan Mustafa Özçelik ra li ser hilbijardina xwecihî gotûbêj bikin. Birêz Özçelik hûn jî wek ittifaqa welatperver û demokrat beşdarî vê hilbijardinê dibin. Berî ku em bên ser xebatên we hûn dikarin ji bo tevahiya hilbijardinê çi bibêjin?
Bi giştî heger meriv hilbijartinên Siûyekê Edarê wêneyekî bixwaze çêbike ji aliyekî ve AK Partî û MHP dixwazin ew kes û partî û dor û berên dî ek ji derveyê xwe gişa we xayîn wek dijmin wek terorîst binav bikin. O kî li dijî wan biaxife wan bi vî şeklî dixwazin bi raya giştî de tomek war bikin. Ev beşekî mesele ye. Ji aliyê dî ve Bakurê Kurdistanê jî em dibînin HDP siyasetek wa dajok dibêje ê dengê xwe nedin nû mervê AKP nû mervê dewletênin. Niha wêneya esasî ku ji derve mere dibîne evin.
Siyasete ku tê meşandin ji bo berjewendiyên Kurdan çawa dibînin hûn? Kurd di nav van siyasetê alternatîv da dikarin çi bikin û çi bi dest bixin?
Îro di vê hilbijartina heyî de bi ame ji bo Kurdan sê alternatîv hene. Yek AK Partî û MHP tifaqa danînî ku tifaqek zêdetir li ser dijetiya Kurda û siyaseta xwe dimeşîne. Aliyê dî de CHP û İYİ Partî û hinek partiyê dî ye. Di mesela Kurda de çi farqek nabe navan û AK Partiyê de tune ye. Lê dibêjin em lê de aliyê demokrasiyê de jê farqtir bin. Lê tu emareyek tu nîşanek tune ye. Ev cepheyek in. Cepheya partiyên ku berjewendiyên dewleta Tirkiyê de parêzin dibe yek millet yek welat yek dewlet û yekan. Aliyê dî HDP heye.
Birêz Özçelik HDP ana li Herêma Kurdan dengekî baş diyarê ku wê bigre. Hûn siyaseta HDP li ew derana û li Tirkiyê çawa dibînin?
Siyaseta HDP ne bes ev siyaseta ku îro ji binî ve bi davayekî veşartî pişkiriye li CHP-yî partî kin ne ev tenê. Heger em piçek li salek berê du sal berê vegerin dema ku Selahattin Demirtaş hîna medhev sêde bû siyasetek li hinberî AKP meşandin gotin em ê nehêlin tu bibî serok ji Erdoganî re. Ser wê gele kesa xwe li dora wî civandin. Lê çi bû di heftê hezîranê de AKP daket sedî çilî û HDP sedî sêzde raystan. Piştî me hûn îvek derbas bû mesela şer dest pê bû. Dewleta Tirkiyê go ez karim bi bes bi şer Kurd rê li ber Kurda bigirim. Û PKK jî bi rêje re ji dewletê xweş kir bi xendek û barîqata ev siyaseta dewleta Tirkiyê re zemîna xweş çêkirê ku dewlet karê wî şerê xwe berdewam bike.
Başê çend roj berê Birêz Selahattin Demirtaş bangîgerê Kurd kir û got berd bidin ser dilê xwe û herin dengê xwe bidin ittifaqa demokratîk ango millî. Tu vê daxwazê çawa dibînî?
Heger em li wê pêvajoyê binerin. Selahattin Demirtaş digot em ê neyê tu bibe başxan bibe serokê Tirkiyê. Başe bi siyaseta xendek û barîqata AKP ji sedî çilî bû sedî pêncî û HDP daket sedî deha û sed belediyê cestiyê Kurda hestendin, destkeftiyên Kurda giştê çûn û îro Erdogan neke bes bibe başkan serû, îro bûye sultan û padîşah. Kê jê revrê xweş kir? HDP û PKK vê siyaseta xwe ğelit. Niha siyaseta îro jî temama dinya xwe kirine ku Dibre AKP ser nekebe çi bibla bibe. Başı meralek şi akşener ma ne kısası hüb 10,000 faili meçhuliyem ki devlet hep kokuştiye. Meral akşener se rozberi ne gud ev Kuzey Irak ne Kurdistan'ı Türkmenerliği. Erdoğan bu konu abi Türkmenerliği diye. Kurdistan'ı meral akşener bize Türkmenerliği. Nuhal siyasete gele galatayı mecliye kurda brastiji tek didin hipnotize keyi.
Rusçeli kun HDP siyaseta HDP rakhna dikin. Em bin ser hneki kariweji. Dve hilbijardine da hune çi bikin?
Faqa wala perveri demokrat ya me paku peseke kumedaniye em dikhwazim ve zincire bişkinim.
Hun dikhwazim ve zincire bişkinim başe de hune viya çawa ba'delinin.
Gaba kum me khabata khodas bekiri me se hedef da berkwa. Yek, me got lehemberi siyaseta AKP ve MHP ad dijayeti dijmatiya kurda dve emj AKP ve MHP re u qayim evan bidin na. Yadu da me got emej iyi parti CHP jiko ev berdavamiya ev siyaseta نجات پرستی و شوونی تو نحسبان دنا ملت کرده مگو همه جوی جن بگا ده امن صحی بحث خواه بحث ملت خواه ولات خواه مافی خواه بکن مگو او سیاستا که هدف ای رو داشو بردوامی او سیاستا که شکریه خنده کاری بردوامی او سیاستا که دوید جمهوریت دموقراتیک و ولات هفباش و نتوه دموقراتیک که پشکریه لیک ولات و یک دولت و یک ملت و یک آلیت که اب سیاست هدفه مگو امه ده صحیح ده الهنبری ده هر دو او سیاست نادر کردن و به تایبتیجی امه الهنبری دولت سیاست دولت ترکیه امه دو 6 سال که مت نده حسبینه ده خوازه به ایمحا و اینکاره به سیاست بردو مگو امه الهنبری به حلوستا خودیلن او دو مهجی به سیاست آخواه به حلوستا آخواه ما دوی وارین سرکت ندستی
مصطفى Özçelik سروکی گشتی یه پارتیا آزادیا کردستان برسی و پرسه مدا برز Özçelik گلک سپاس
ایو سپاس سرکت ندستی